Lăudați să fie Domnul! Dragi oameni ai lui Dumnezeu, este o experiență deosebit de plăcută pentru mine să am din nou harul să vă vizitez, să vă salut în numele Domnului pe toți, cu respect, cu bucurie, mulțumindu-i lui Dumnezeu că vă găsesc bine, sănătoși și în pace. Vreau să mulțumesc fratelui păstor Cornel Bârsan și conducerii bisericii pentru că m-au invitat și pe mine să fiu cu dumneavoastră și mi-au acordat onoarea în seara asta să predic Evanghelia Domnului Isus. Cu această ocazie vă aduc salutări din partea Bisericii Betania, din partea păstorilor, a membrilor bisericii, aveți acolo rude prieteni, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vreau să vă felicit pentru viziunea acestei întâlniri, această a 8-a ediție a acestei conferințe, acestei convenții a oamenilor credincioși români pentecostali din Canada. Apreciez viziunea aceasta, efortul, organizarea, unitatea, Dumnezeu să vă ofere ceea ce căutați și să vă binecuvinteze. E o ocazie potrivită pentru mine, în introducerea predicii, să vă aduc aminte de faptul că Biserica Betania, anul acesta, 2-5 septembrie, găzduiește și organizează convenția din Statele Unite și Canada și vreau în mod personal, cu multă speranță, să vă invit pe toți să veniți la praznic. Am aici o broșură, este în limba engleză pentru tineri, pentru faptul că am vrut să accentuăm că l-am invitat pe fratele Ravi Zaharaia, să predice sâmbătă seară la întâlnirea cu tinerii. Am lăsat câteva astfel de broșuri în hol pentru cei care vorbesc limba engleză și o să trimitem la vremea potrivită pentru adunarea lui Dumnezeu mai multe informații. Mă bucur să revăd foști colegi de seminar, pe fratele Iosif Feher, pe fratele Nelu Brie. Fratele Nelu mi-a fost coleg de clasă și am petrecut acolo 4 ani împreună cu fratele Nelu, cred că am fost doar 3, el a fost mai mare cu un an decât noi. Însă anii au trecut și mă bucur să-i revăd aici, să văd în ei chemarea lui Dumnezeu, destoinicia lucrată de Duhul și de Cuvânt, niște bărbați pe care Dumnezeu îi folosește și de care noi ne bucurăm, să-i păstreze Dumnezeu sănătoși și credincioși. Mă bucur de asemenea să revăd pe frații păstori care sunt prezenți aici, pe fratele Hozan, pe fratele Diaconescu, pe fratele Mihailă, pe fratele Florin care a stat lângă mine, pe fratele Gogu și pe ceilalți. Scumpi frați, apreciez prezența dumneavoastră și ea dă valoare acestei întâlniri și încurajează pe cei care mai de aproape sau mai de departe au venit la praznic. Nu în ultimul rând, aș vrea să mulțumesc familiile la fratelui Adi și surorina pentru că m-au găzduit și m-au ajutat ca să ajung de la aeroport aici și sper înapoi la aeroport mâine de dimineață. Acum, stimată Biserica Domnului Iisus, vă cer îngăduința, potrivit călăuzirii pe care frații au primit-o, să organizeze subiectele și textele din Scriptură. O să citim în această seară din Efeseni, capitolul 1, versetele de la 7 la 10 și pentru onoarea lui Dumnezeu vă cer, vă rog să vă ridicați. Efeseni, capitolul 1, versetele de la 7 la 10. Acesta este textul biblic pentru predica din această seară, iar predica din această seară se numește Pregătirea căii, inițiativa lui Dumnezeu. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor, după bogățiile Harului Său pe care L-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere, căci a binevoit să ne descopere taina voii sale, după planul pe care L-a alcătuise în sine însuși, ca să-L aducă la îndeplinire la împlinirea vremilor, spre a-și uni iarăși în trunul, adică în Hristos, toate lucrurile cele din ceruri și cele de pe pământ. Amin. Preocupați-vă locurile. Tema convenției, a conferinței este calea către cer. Fratele Florin Burca a vorbit despre cer și despre cum să ajungem acolo, iar mie îmi revine responsabilitatea să vorbesc despre pregătirea acestei căi și despre inițiativa lui Dumnezeu de a pregăti calea aceasta. Câteva cuvinte de introducere despre cartea din care am citit textul. Epistola către Efeseni prezintă cel mai simplu și cel mai convingător mesaj, doctrinele fundamentale ale creștinismului. Ea este numită de mulți teologi de seamă ca fiind regina epistolelor, pentru că este extrem de relevantă pentru vremurile noastre și pur și simplu este îmbibată de învățături biblice pe care le regăsim într-o proporție mai mică și în alte epistole ale lui Pavel. Efesul, pentru că către Biserica Domnului din Efes se adresează Pavel cu această epistolă în mod inițial, era capitala provinciei romane Asia. Era un centru comercial și religios. Aici era construit mărețul templu al Dianei, despre care se vorbește în Faptele Apostolilor, capitolul 19. În primul capitol al cărții, din care noi am citit versetele de la 7 la 10, Pavel prezintă implicarea celor trei persoane ale Trinității în proiectul mântuirii oamenilor. Prezintă pe Dumnezeu Tatăl, care face proiectul mântuirii. Îl prezintă pe Dumnezeu Fiul, care realizează proiectul acesta, venind cu proiectul acesta în mână pe pământ, întrupându-se în formă de copilaș printr-o fecioară, el realizează proiectul acesta și când pleacă, finalizând, spune tetelestai, misiune îndeplinită. Apoi îl vedem pe Duhul Sfânt, pe Dumnezeu Duhul Sfânt, care aplică acest proiect al mântuirii făcut de Tatăl și realizat de Fiul. Și după ce Mântuitorul s-a ridicat la cer, Mângâietorul, la 50 de zile, a coborât pe pământ. Ideea textului din această seară, respectiv Efeseni, capitolul 1, versetele 7 la 10, este restaurarea. Și afirmația principală din versetele acestea este să aducă toate lucrurile din nou sub același cap, sub aceeași autoritate. Să aducă toți oamenii, să aducă toate stăpânirile, să aducă absolut toate lucrurile sub stăpânirea, sub autoritatea, sub Cel care este capul, Iisus Hristos. Asta vrea să remarce Pavel aici în textul citit. Ca să înțelegem mai bine ideea de răscumpărare pe care Pavel o remarcă, o pune în textul acesta, e bine să ne aducem aminte că în vremurile biblice pământul care îl deținea o persoană, era poate singurul lucru pe care îl avea și era partea lui de moștenire în Israel. Așa se face că uneori, din cauza unor datorii, un evreu care își pierdea terenul își pierdea partea de moștenire. Tocmai din motivul acesta, pentru a preveni această nenorocire socială, în lege exista o clauză clară prin care se stipula că o rudă apropiată avea obligația să răscumpere terenul pierdut de la cel care îl deținea ulterior și să-l restituie rudei sale care îl deținuse inițial. Prin aceasta, el devenea un răscumpărător al terenului, adică cumpăra terenul înapoi, plătind un preț pentru acesta. Avem un astfel de exemplu în Vechiul Testament. Boaz, spre exemplu, a făcut lucrul acesta referitor la terenul care aparținuse soției lui Rut. Ei bine, tocmai lucrul acesta Pavel îl remarcă despre Domnul Iisus Hristos, care în calitate de răscumpărător vrea să ne ia pe noi pe toți înapoi, pe fiecare de unde suntem pierduți, de unde rătăcim, să ne aducă pe toți sub domnia, sub autoritatea, sub stăpânirea Domnului Iisus Hristos. Am remarcat în introducere că subiectul celei de-a doua predici din această seară este pregătirea căii, dar atunci când vorbim despre pregătirea căii, o întrebare inițială ar fi următoarea: de ce este nevoie de o cale? De ce este nevoie de pregătirea acestei căi? Înainte să explicăm în ce fel a pregătit Dumnezeu calea, ar fi bine să justificăm de ce a fost nevoie de o cale, care în primul rând calea este Domnul Iisus Hristos, însă o a doua semnificație a acestui nume este mântuirea lui Dumnezeu. Și ar trebui să remarcăm faptul că dacă pregătirea căii este inițiativa lui Dumnezeu, distrugerea relației spirituale dintre om și Dumnezeu este inițiativa omului. Tema convenției în general și subiectul predicii mele în special în seara aceasta tratează o problemă de drept penal sau explică detaliile unui proces legal. În acest proces, se dovedește acuzația de vinovăție și se pronunță pedeapsa. Această formulă fiind absolut obișnuită în situații de încălcare a legii. Dumnezeu și omul sunt cele două părți aflate în conflict, omul fiind partea acuzată și găsită în baza dovezilor vinovată, motiv pentru care omul este condamnat și este pedepsit. Din nefericire, omul s-a făcut vinovat înaintea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu, în baza acestui contract între părți, a făcut o investiție și a semnat cu omul un contract de fidelitate pe care omul l-a încălcat. Atunci s-a făcut vinovat înaintea lui Dumnezeu, motiv pentru care a trebuit să fie pedepsit și să suporte consecințele normale ale dreptății. Ceea ce este neobișnuit însă în procesul din această seară este faptul că în loc să fie pedepsit vinovatul, îi se oferă perspectiva iertării. Lucrul acesta nu este deloc obișnuit într-un proces penal. Este obișnuit în conflictele din familie, unde mama sacrifică dreptatea pentru dragostea ce o nutrește pentru copil. Și în loc să-l pedepsească, deși îl amenință toată ziua că îl pedepsește și că îl omoară, până la urmă nu-i face nimic. Și copilul știe că toate acuzațiile acestea și amenințările acestea nu au niciun temei. Numai în familie se regăsește iertarea vinovatului și nu pedepsirea acestuia. Însă vedem că în acest proces universal al părților, Dumnezeu pe de-o parte și omul pe cealaltă parte, apare un conflict, iar cel vinovat e omul. Dumnezeu dovedește acuzația sau autenticitatea acuzației sale și îl pedepsește pe om, dar în final îi oferă omului care urma să fie pedepsit la moarte, pentru că moartea este consecința neascultării, a infidelității și până la urmă a păcatului, și până la urmă Dumnezeu îi oferă perspectiva iertării. Dumnezeu în harul său și în mila sa nemărginită a dat darul oamenilor. Și atunci când vorbim despre milă și despre har în contextul iertării, spunem următoarele lucruri. Mila este atitudinea lui Dumnezeu de a nu-i da omului ceea ce merită, pedeapsa. Iar harul este atitudinea lui Dumnezeu de a-i da omului ceea ce nu merită, iertarea. Când omul n-a mai fost pedepsit, nu a mai fost pedepsit pentru că în mila care îl caracterizează Dumnezeu, în această milă nu i-a mai dat ce merita, pedeapsa. Și pur și simplu a oprit pedeapsa. Dar în harul care îl caracterizează, i-a dat omului ceea ce în mod normal nu merita și n-ar fi avut niciodată, iertarea. Dumnezeu l-a iertat pe om în harul său și nu i-a dat pedeapsa omului în mila sa. Aceste două elemente sunt implicate în procesul de justificare pe care Hristos a venit să-l realizeze în fața lui Dumnezeu, care este judecătorul, iar Hristos are poziția de răscumpărător, de justificator, de iertător, de cel care moare moartea omului vinovat. Aici revenim la ideea centrală din textul pe care l-am citit inițial, Efeseni capitolul 1, versetele 7 la 10, și vorbim despre tema centrală care este răscumpărarea sau calea sau drumul. Când vorbim despre cale și Hristos spune eu sunt calea, se referă de fapt la un drum care el îl croiește, îl construiește, un drum ce îl scoate pe om din groapă, din iad, din moarte și încet, încet, încet îl îndepărtează de obiectivul acesta și îl îndreaptă înspre cer, înspre o destinație pe care o pierduse în totalitate și cu desăvârșire. Și Hristos devine personalizarea acestui drum și mergând cu el și fiind în el și primind viața din el, noi de fapt ne îndepărtăm din ceea ce aveam noi, din moarte, din pedeapsă, din chin, din iad. Și ne îndepărtăm de lucrul acesta pe care îl meritam, pentru care am făcut investiția păcătuirii noastre, atât cea inițiale adamice, cât și cea dobândite, repetate zilnic, și ne ducem undeva spre ce am fost făcuți inițial, dar spre ce am pierdut prin păcat și prin infidelitate. Și Hristos ne redă a doua șansă și ne pune din nou în proprietatea cerului. Ei bine, mie îmi revine responsabilitatea să vorbesc despre pregătirea căii, care pe de parte este o persoană, adică Hristos, dar pe de cealaltă parte este procesul mântuirii. Câte păcate face un om pe zi? Hai să luăm așa, convențional, 3. Într-un an sunt 1000. În 50 de ani sunt 50.000. 50.000 înmulțit cu 110 miliarde. Numărul se apropie de infinit. Pentru toate aceste păcate, într-o clipă, Hristos a murit. Mi s-a întâmplat să greșesc în fața unor oameni și toată noaptea n-am putut să dorm. Mi-a fost rușine de mine, am fost dezamăgit și frustrat, m-am mirat că am fost așa de mic, prin omiterea sau comiterea mea, și toată noaptea m-am zvârcolit în patul meu, recunoscând că la vârsta mea n-ar trebui să mai îmi permit o astfel de greșeală copilărească. Doar pentru un singur păcat sau poate o greșeală. Și Hristos, pentru 110 miliarde de oameni, cu cel puțin 50.000 de păcate de la fiecare, a stat în fața lui Dumnezeu cu o conștiință care n-a cunoscut niciodată păcatul. Și a murit moartea noastră. Pentru că El și-a asumat păcatele noastre, Dumnezeu i le-a imputat. Și l-a tratat pe El ca și cum El le-ar fi făcut pe toate. Și l-a pedepsit pe El ca și cum le-ar fi făcut pe toate. Și El a suportat pedeapsa ca și cum El le-ar fi făcut, dar El nu făcuse pe niciuna dintre ele. Adevăratul vinovat care suntem noi, am scăpat că sub păcat și sub pedeapsă s-a așezat cineva care nu merita. Însă mila lui Dumnezeu și harul lui Dumnezeu a acceptat metoda aceasta pentru ca Dumnezeu să rămână drept și incoruptibil, dar în același timp și iubitor. În dreptatea sa, Dumnezeu trebuia să pedepsească vinovăția. Altfel, ar fi fost un guvernator cosmic, un Dumnezeu nedrept și coruptibil. Pentru că iartă în mod nejustificat pe cine merită pedeapsa. Numește bun pe cel care este rău. Dumnezeu ar trebui să fie drept și să rămână sfânt și un model de dreptate în univers. Dar în același timp lucrul acesta ne-ar fi distrus pe noi în mod irevocabil. De aceea a venit altcineva și s-a așezat sub pedeapsă și a fost lovit altcineva, deși era nevinovat, în locul nostru al tuturor, deși noi eram vinovați. Și în locul lui care a suferit pedeapsa, noi am rămas liberi. Dumnezeu s-a gândit la metoda aceasta, care împacă dreptatea cu dragostea într-o manieră de înțelepciune absolut unică. Satisfăcând și dreptatea sa, dreptatea s-a manifestat, dar și dragostea sa, omul vinovat a scăpat. Însă altul a fost plin de sânge. Altul a trebuit să fie frânt. Altul a trebuit să moară și să spună: Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? El știa pentru ce a fost părăsit. A fost părăsit din cauza mea și din cauza la încă 110 miliarde de oameni. Noi, oameni îmbăcați frumos, oameni cu reputație, oameni cu familii, noi suntem niște ființe murdare. Nu mai suntem acum murdare pentru că El a luat toată murdăria noastră și cu ea în spate s-a dus la cruce și mânia lui Dumnezeu a venit peste toată această murdărie care, de fapt, și-a asumat-o o singură persoană pe care îl cheamă Iisus Hristos din Nazaret. De aceea, cine înțelege fenomenul acesta rămâne uimit, copleșit până peste cap și nu mai poate trăi niciodată fără ca să uite de Iisus Hristos. Din același motiv, Iisus Hristos a spus despre cina Domnului, știind că noi suntem oameni care uităm lucrurile din trecut, să faceți lucrul acesta și în timp ce faceți asta să mă pomeniți, ca să nu mă uitați. Mi se pare de o sensibilitate nedumnezeiască dorința Domnului Iisus Hristos, să nu-L uit. Mi se pare că pune problema ca un om, să nu-L uit. Pentru El înseamnă mult să nu-L uit. Pentru El înseamnă mult să rămân concentrat la ce a făcut pentru mine și să accept faptul că fiecare zi din viața mea e de fapt o zi din viața Lui. Și fiecare bucurie din viața mea și fiecare moment de libertate în care mă desfătez este de fapt o libertate care a fost a Lui și la care a renunțat. Dar în locul libertății pe care mi-a dat-o mie, s-a îmbrăcat cu moartea mea, cu rușinea mea, cu pedeapsa pe care o meritam eu. Felul în care am trăit, eu l-a ofensat pe Dumnezeu, l-a enervat pe Dumnezeu. A ofensat justiția lui Dumnezeu, a ofensat sfințenia lui Dumnezeu. L-a supărat pe Dumnezeu. Și Dumnezeu ne-a dat în urmărire generală pe toți. Însă Hristos a venit între noi, ne-a dat la o parte și s-a expus. Și a asumat vinovăția noastră, iar Dumnezeu i-a imputat această vinovăție și a trebuit să moară. Pentru că pedeapsa, consecința pentru ce am făcut noi e moartea. Dar n-am murit noi pentru că a murit El, dacă nu murea El, muream noi. El a murit moartea noastră. Noi astăzi suntem liberi în numele Lui. Noi fără El suntem murdari, dar cu El și în El și prin El noi suntem liberi și noi suntem curați. Noi avem perspectiva cerului pentru că L-avem pe El. Ceea ce avem noi fără El este fundul pământului, este focul din iad, sunt viermii din iad, dar în El noi scăpăm de perspectiva aceasta, ci primim una pe care n-am fi avut-o niciodată, pentru că atunci când am fost infidel prin Adam și mai apoi am repetat la rândul nostru prin păcatele pe care le-am făcut conștient, noi am pierdut șansa să fim cu Dumnezeu. Păcatele noastre ne-au separat de Dumnezeu pentru întotdeauna. Dumnezeu ne-a deportat din prezența sa, fără drept de intrare în cer. Dar dintr-o dată a venit cineva care a făcut ceva unic și pur și simplu în dreptul acestei acțiuni noi am fost iertați și reprimiți din țara de unde am fost deportați. Noi, imigranții, înțelegem lecția asta. Pentru că unii dintre noi am trăit cu frica în sân că vom experimenta deportarea. Împinși din țara pe care sau spre care am privit cu jind și probabil că am riscat să fim omorâți pentru ca să ajungem aici. Și acum să fim trimiși înapoi. Lucrul ăsta s-a întâmplat și în cer din punct de vedere spiritual. Dumnezeu ne-a deportat din prezența sa pentru că suntem indizerabili. Nu putem să stăm în prezența lui pentru că mirosim urât datorită păcatului din noi care ne-a stricat și ne-a depravat. Și datorită acestui păcat pe care Dumnezeu nu-l poate suporta, noi ca niște containere, iar păcatul ca un conținut în containerul acesta. Dumnezeu a trebuit să ducă, să mute containerul și împreună cu el și conținutul. Când Hristos a luat conținutul și de fapt l-a pus peste el, Dumnezeu a reprimit containerul pentru că nu mai era răul în el, dar răul acesta a devenit în Hristos și Dumnezeu l-a lăsat singur, s-a întors cu spatele și Hristos a întrebat, pentru ce m-ai părăsit? Întrebarea este retorică, el atâta lucru știa pentru ce l-a părăsit. Că tocmai pentru asta se rugase în grădină, dacă există o altă alternativă, Dumnezeu să o folosească. Cât de greu i-o fi fost lui Hristos să se simtă vinovat? Dumnezeu s-a simțit pentru întotdeauna, pentru singura dată vinovat. Dumnezeu nu este vinovat, Dumnezeu nu se simte vinovat, Dumnezeu nu poate fi vinovat. Vinovăția este pur și simplu într-un conflict teribil cu Dumnezeu, cu sfințenia sa, cu desăvârșirea sa, cu absolutul său, cu infinitatea sa, cu eternitatea sa. Vinovăția este starea noastră, dar el a luat-o pentru ca să ne scape. Doar ca să ne scape. Dacă nu venea el, era vai de noi. Eram niște oameni nenorociți. Am plâns atâta în copilăria mea fiind fără părinți și am fost atât de dezamăgit de atâtea ori în viața mea, deși atunci când vin și sunt cu dumneavoastră, mă îmbrac cu cele mai frumoase haine pe care le am din respect pentru Dumnezeu și din respect pentru dumneavoastră. Dar dincolo de cravata mea, de cămașa mea și de costumul meu, e o inimă de om cu datorii, cu întrebări fără răspuns, cu dureri omenești, cu perspective, cu vise frânte, însă dincolo de toate, există totuși o realizare care încununează, care oferă perspectivă, care trece peste tot și peste toate. Dar nu este ceva ce am realizat eu, este ceva pe care l-am primit eu. L-a realizat altcineva care m-a împins din locul de groază, de durere și de pedeapsă și a spus, dă-te la o parte și lasă-mă pe mine. A stat acolo și a suferit tot. Pentru ca eu să pot scăpa și să mai mi se ofere o șansă. Să mai păcătuiesc eu astăzi când era gata să mor din cauza păcatului? Să mai îmi placă păcatul când am fost la un pas să mă duc în iad pentru păcat? Să mai trec eu încă o dată pe roșu, când era gata, gata să pierd dreptul de a mai conduce vreodată mașina pentru că am trecut pe roșu de 100 de ori pe zi? Ce fel de om sunt eu? Uitându-ne în cartea lui Dumnezeu, aș vrea să ne apropiem un pic de modul în care a fost formulată subiectul acestei serii, de fapt, al predicii cu numărul 2. Pregătirea căii, inițiativa lui Dumnezeu. Dumnezeu a dat trei mari daruri omenirii. Primul a fost decalogul, a fost cartea, a fost voia lui Dumnezeu. Dumnezeu a dat decalogul unui popor de sclavi, de analfabeți, de necivilizați, de sălbatici, de oameni care nu mai ascultau decât de bătaie și de bătaie violentă. Și Dumnezeu a vrut să ridice poporul acesta și să-l civilizeze. Și primul dar pe care l-am investit în ei a fost decalogul la Sinai. Atunci când noi vorbim de lege, noi vorbim despre mai multe lucruri, dar asupra acestui aspect o să revenim. Al doilea lucru pe care Dumnezeu l-a oferit oamenilor pe lângă decalog a fost Mântuitorul. Și dacă decalogul l-a dat în pustie, la Sinai, în Egipt, pe Hristos Mântuitorul l-a dat la Golgota, deși el a fost întrupat în Betleemul din Iudeea și a crescut în Nazaretul din Galileea. Și al treilea mare dar a fost Mângâietorul, care l-a înlocuit pe Mântuitorul. Mântuitorul s-a ridicat și Mângâietorul l-a înlocuit pentru ca să rămână cu noi până la sfârșit. Și așa ne este greu, dar cum ne-ar fi fost dacă el nu cobora? Dacă el nu era în noi? Dacă el nu ne aducea aminte de lucrurile lui Dumnezeu și așa le uităm? Dacă el nu ne învăța lucruri noi și așa avem mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce s-ar fi întâmplat cu noi, cu Biserica lui Dumnezeu, dacă nu venea cineva în locul celui care a plecat? Mângâietorul este cel de-al treilea dar pe care Dumnezeu l-a dat bisericii, l-a dat la cincizecime în Ierusalim. Dumnezeu a desfășurat procesul mântuirii oamenilor în câteva mii de ani. Unul dintre primele lucruri pe care Dumnezeu le-a făcut este să pregătească un popor mesianic, așa lua naștere Israelul. Când oamenii la început citesc epistola către romani, inventează teoria predestinării, asumându-și capitolele între 9 și 11, unde Dumnezeu, prin Pavel, vorbește despre predestinație, dar nu despre predestinația mântuirii individuale, ci despre predestinația unui popor de a primi onoarea să fie poporul mesianic. Capitolele 9 la 11 nu vorbesc despre mântuirea individuală. Aceasta este pur și simplu oferită tuturor oamenilor în egală măsură prin Hristos. Însă se vorbește de o predestinare a unui popor între popoare. Pentru că pe oricare popor l-ar fi ales, noi oamenii am fi întrebat de ce pe ăla și nu pe celălalt. Dacă i-ar fi ales pe români, la fel am fi întrebat de ce pe români. Dacă i-ar fi ales pe greci, la fel am fi întrebat de ce pe greci. Dacă l-a ales pe Israel, la fel am întrebat de ce pe Israel. Pentru că Dumnezeu a hotărât să aleagă un popor. Și din Avram Dumnezeu a făcut un popor. Poporul acesta este mesianic. Aduceți-vă aminte prin ce experiență a trecut Avram. Când Dumnezeu i-a spus, ia-l pe fiul tău pe care l-ai așteptat atâtea zeci de ani și omoară-l. În vremea aceea, revelația lui Dumnezeu era la început și porunca nu ucide, nu exista. Mai mult de atât, era la modă să se aducă jertfe umane pe care revelația de mai târziu, după Avram în continuare, a fost dată, dar în vremea lui nu exista. Avram n-a comis nicio crimă la momentul acela. Că porunca nu ucide a apărut mai târziu la Sinai. Prin Moise. Moise este după Avram, nu înainte de el. Câte legi a avut Avram? Ieși din țara ta, din rudenia ta și du-te într-un loc pe care ți-l voi arăta. Scurt și cuprinzător. Asta a fost toată revelația de la vremea lui. Revelația de-abia începuse, era inițial, revelația a continuat, a fost un proces pentru 1500 de ani. Prin 40 de bărbați aproximativ, cele 66 de cărți au venit ca o manifestare a revelației lui Dumnezeu. Iar noi toți după aceea am primit iluminarea de a interpreta într-o manieră corectă ce s-a întâmplat acolo. Bine, Avram îl ia pe Isaac și se duce să-l aducă jertfă și când ridică cuțitul și este gata să-l omoare, Dumnezeu îi spune, oprește-te. Mă întreb, de ce Dumnezeu nu a spus la Golgota celor care l-au răstignit pe Hristos, oprește-te. Și să nu fi îngăduit în ultimă instanță ca Iisus să moară. Isaac n-a fost mântuitorul, El putea să moară sau să trăiască. Dar Hristos a fost Mântuitorul. Dacă nu murea, noi mergeam în iad. Mântuitorul nu poate fi neomorât în locul nostru. El trebuia să moară de moartea noastră. Pe Isaac Dumnezeu l-a scăpat, dar pe Hristos l-a expus. L-a expus pentru că și-a asumat singur păcatele noastre. A mers cu ele ca și cum erau ale lui. Era îmbrăcat în rușinea noastră. Și Dumnezeu l-a tratat ca pe un vinovat, deși nu făcuse nici măcar un păcat, în ciuda faptului că a fost ispitit ca și noi. Pregătirea căi începe cu pregătirea unui popor mesianic. Se continuă cu oferirea unei legi mesianice. Dumnezeu a spus ce gândește atunci când a dat legea. Dar noi când vorbim de lege, vorbim despre un fenomen foarte complex. Pentru că atunci când citim cuvântul lege în Biblie, citim cel puțin de 3 ori lege și de 3 ori diferit lege. Citim lege ca și lege ceremonială, citim lege ca și lege civilă sau socială și citim lege ca și lege morală. Legea ceremonială este legea care avea legătură cu templul și cu ceremoniile, cu femeia curată și necurată, cu sămânța și cu toate celelalte. Legea aceasta vorbea despre mielul care trebuia omorât pentru ca omul ce aducea mielul să fie iertat. Și a fost un șir lung de miei sacrificați, deși nevinovați, în locul la niște oameni murdari. Însă la un moment dat pe scena vieții apare un om și Ioan Botezătorul se uită la el și spune: iată un miel! Și oamenii nu înțeleg. El a venit ca un miel, ca și miei cu care veneau evreii la templu și care urma să fie omorât, dar era ultimul miel care era omorât și a fost atât de suficient și atât de inepuizabil încât pur și simplu prin mielul acela noi toți de atunci până astăzi și până în veci vom fi iertați în sângele lui. Noi nu mai venim la biserică cu un miel, de aceea prin credință ne toarcem 2000 de ani în istorie și cu mielul acela în brațe de acum 2000 de ani venim în fața Tatălui și numele acelui miel și în virtutea sângelui acelui miel și în baza faptului că a murit un miel, noi suntem astăzi iertați la 2000 de ani depărtare în istorie. De aceea numai prin el, de aceea prin credință, că nu e azi, nu-l vedem. Nu l-am văzut nici pe Ștefan cel Mare, ne asumăm că e adevărat ce spune istoria. Nu l-am văzut nici pe Hristos, ne asumăm că e adevărat ce spune Biblia. De aceea nu poate fi logic și vizibil, că e 2000 de ani istorie. Cine poate să intre în istorie? Nimeni. Cine poate să intre în bucuria sărbătorii de ieri? Nu se mai poate încuiată și cheie în pacific. Legea ceremonială s-a încheiat la cruce, pentru că ceremoniile toate s-au oprit. Toate ceremoniile Vechiului Testament au fost împlinite în el. Aviz celor care mai iau ceremonii dintre ceremonii, pe unele le lasă și pe altele le ia. Nu vreau să vorbesc despre asta. A doua lege civilă. Nu exista atunci oficiul sau departamentul de construcții, de împărțirea pământurilor. Nu vi se pare ciudat că Biblia vorbește despre unde să-ți așezi toaleta, unde să pui florile, să-ți pui pălimar la casă, dacă îți construiești o casă, să-ți pui balustradă. În Israel nu-s precipitații și acoperișurile nu-s așa să alunece zăpada și ploaia, ci s-a așa. Și oamenii se urcă pe o scară exterioară că nu iarnă să înghețe. Și stau acolo și beau cafea și se urcă cu ei copiii. Și din neatenție puteau să cadă. Și Dumnezeu, nu inspectorul de la City, spune să pui balustradă. Ei, astăzi, această lege civilă nu mai e nevoie de ea, pentru că nu trăim în Israel și pentru că astăzi destule legi pun cei de la City. Legea ceremonială nu mai trebuie ținută. Hristos a împlinit-o. El e mielul. Inepuizabilul miel. Legea civilă nu trebuie ținută. Însă, legea morală trebuie ținută. De ce spunem noi de la Amvon că legea nu mai trebuie ținută, că noi suntem cu harul? Dacă nu suntem cu harul, de ce nu mințim? Dacă suntem cu harul, de ce nu fumăm? De ce nu curvim? De ce nu poftim? De ce nu ne închinăm la Dumnezeu? De ce nu construim Dumnezeu? De ce împlinim legea dacă spunem că nu mai trebuie împlinită? De ce nu explicăm că trei și una a rămas și două s-au dus? De ce punem oamenii în confuzie? Pentru că dacă noi nu le explicăm, ei n-au de unde să știe. Legea ceremonială nu mai este, nu te mai duce cu mielul în brațe, nu mai e nevoie, ăla e în inimă. Nu mai pune pălimar la casă, las-o fără pălimar, că nici nu o să te urci niciodată pe casa din Canada. Însă când este vorba de legea morală, Biblia spune nu minți. De ce spui că legea nu mai este când dumneata îmi spui mie e păcat să minți, e păcat să nu-ți cinstești părinții, e păcat să poftești, e păcat să... Și știi ce îmi spui? Cele 10 porunci. Hristos, care este calea, ne pune pe noi în situația să înțelegem că această cale este complexă. Înseamnă un popor mesianic, înseamnă o lege dumnezeiască, înseamnă pregătirea unei limbi internaționale pe care au vorbit-o toți oamenii din vremea aceea. A fost inițial greaca, ea avea simbolul filozofiei, a fost cea latină, era limba imperialiștilor de la Roma, simbolul puterii militare, era limba ebraică, de fapt aramaica, sunt pasaje deosebi în Daniel care sunt scrise în limba aramaică și Domnul Iisus a vorbit limba aceasta și era limba care avea semnificație religioasă, au existat limbi la momentul acela care se vorbeau peste tot și puteau să comunici. Dacă în toate etniașele alea care existau acolo ar fi trebuit un traducător, câți traducători ar fi trebuit lui Pavel ca să meargă din loc în loc și să predice când într-o limbă, când în alta, când într-o limbă, când în alta? Toate au fost prevăzute de Dumnezeu. Mai mult de atât, un teritoriu care era internațional, pentru că romanii au devenit stăpâni peste tot, toată aceasta a devenit ca o țară, deși îngloba o grămadă de țărișoare. Toate înseamnă pregătirea căii, accesibilitate spre cale, accesibilitate spre filozofia căii, înspre învățătura căii, înspre primirea căii, înspre bucuria căii. Apoi era pregătirea unei țări mesianice cu capitala la Ierusalim, cetatea păcii, cetatea împăratului. Sau era pregătirea întrupării Mântuitorului după Scriptură. Întruparea este una dintre realitățile inexplicabile. Care băiat ce urmează să se căsătorească cu o domnișoară în timpul logodnei, ea să vină să-i spună că e însărcinată cu un înger? Care băiat ar crede-o? Care? Ar fi asta o justificare? Păi te bunește râsul. Și totuși Scriptura ne spune că s-a întâmplat fenomenul ăsta odată în istorie. De ce? Păi probabil din multe motive. Eu vă propun să vă gândiți la câteva. Una, primul, probabil să atragă atenția umanității că s-a întâmplat ceva ce nu poate trecut cu vederea. Este unicat. S-a întâmplat odată și pentru întotdeauna, să atragă atenția umanității. Și apoi să evite păcatul adamic. Hristos se descalifica să fie mântuitor dacă se năștea ca și noi sub incidența păcatului adamic. Toți oamenii care se nasc în calitate de copii în lumea asta se nasc sub incidența păcatului adamic, care păcat este potențial până la momentul la care copilul devine conștient de realitățile vieții și atunci se activează. Când el înțelege că e păcătos și Hristos îl poate ierta dacă îl primește în inima lui, păcatul acesta potențial se activează. Ei, dacă Hristos ar fi avut păcatul acesta, era descalificat să fie mântuitorul. Biblia ne spune că pentru păcatele dobândite pe care noi le-am făcut și el a fost ispitit, dar fără păcat, el n-a avut păcatul adamic și n-a avut nici păcatele pe care, spre care a fost împins prin ispită și tentație. El a putut să fie mântuitorul că n-a avut nici măcar un păcat. Eu puteam să mor pentru oameni, nu puteam să fiu mântuitorul, că un mântuitor nu poate fi păcătos. Trebuie să fie nepăcătos. Hristos a fost la modul absolut nepăcătos. De aceea el n-a fost din bărbat și femeie. Asta nu înseamnă că relația din tata și mama când fac copii e păcătoasă. Înseamnă doar că acest aspect este unul care ține de păcatul infidelității din Geneza. Ceea ce am vrut să spun, frați și surori, am vrut să remarc faptul că pregătirea căii înseamnă multe lucruri în decursul la sute și mii de ani. Lucruri pe care Dumnezeu le-a derulat, a organizat un popor, pentru că din poporul acesta trebuia să iasă Mesia, dintr-un anumit trib dintre cele 12 care compuneau poporul ăsta. 12 județe, 12 seminții. Hristos trebuia să iasă neapărat dintr-unul dintre aceste județe, dintr-unul dintre aceste triburi și seminții. Existau amănunte și detalii foarte mari și intense și toate s-au împlinit cu scrupulozitate pentru că Dumnezeu a vegheat în istorie și când noi vorbim de pregătirea căii, vorbim de un Dumnezeu care a investit, de un Dumnezeu care a supravegheat, de un Dumnezeu care a avut grijă, de un Dumnezeu care a trebuit să fie nevinovat
atunci când salvează vinovații. Incoruptibil atunci când salvează corupții. Nepăcătos atunci când salvează păcătoșii. El a trebuit să rămână Dumnezeu în fața universului, a istoriei, a diavolului și a numărului infinit de îngeri, drept și fără pată. Dar în același timp pe cel păcătos să-l scoată nepăcătos prin faptul că pe cel păcătos l-a băgat să fie păcătos. Dumnezeu a lucrat intens. E mizerabil pentru oameni să nu accepte soluția lui Dumnezeu. Toți oamenii au o problemă. La problema lor există o singură soluție, calea. La problema lor există o singură soluție, Iisus. La problema lor există o singură soluție, iertarea, mântuirea. Și oamenii râd și disprețuiesc în nebunia lor. Pentru că-s conduși de instincte primare, s-s depravați, au înnebunit de bine, nu de rău. Că răul uneori te aduce cu picioarele pe pământ, dar binele niciodată. Nici nu știu când i-a fost mai greu lui Iov, când a primit sau când i s-a luat. Apropiindu-mă de încheiere, aș vrea să remarc câteva lucruri. Cum îl prezintă Biblia pe Iisus? În fiecare carte a Bibliei, Domnul Iisus Hristos, în complexitatea personalității sale și mai ales a celei simbolice pe care el a venit să o împlinească, fiecare carte din Biblie, el are un simbol. Spre exemplu, în Geneza este sămânța femeii. Aduceți-vă aminte de prima profeție mesianică, Geneza 3:15. În Exod e mielul de Paște, care urma să devină la mijlocul istoriei. În Levitic este jertfa de ispășire. El a ispășit, el a curățat, el a rezolvat problema noastră prin soluția lui, însă soluția lui a fost el, moartea sa. În Numeri este stânca lovită pe care o lovești și în loc să reacționeze, ea ți-o oferă. În Deuteronom e profetul, e cel care vorbește și vorbele lui sunt înțelepciunea lui Dumnezeu. În Iosua este căpetenia, este căpetenia lui Israel, este căpetenia îngerilor, este căpetenia cerului. În Judecători este izbăvitorul. În Rut este rudenia de sânge, cel care a venit ca să răscumpere și să continue sămânța, să nu rămânem fără neam și fără viitor. N-am fi avut niciun viitor fără Hristos. Fete și băieți, cu toată frumusețea voastră, cu toată tinerețea și inocența voastră, n-ați fi avut nici un viitor. Hristos este viitorul vostru. Să nu vă depărtați de El. Nu alegeți plăcerea păcătoasă. Alegeți calea, alegeți-L pe Hristos. El este o soluție solidă, reală, autentică. El promite și oferă. Pentru păcatul care ți-l permiți ziua, nu dormi toată noaptea. În Împărați El este regele. El este cel mai mare din univers. Nu vei duce rău cu El, ci o vei duce rău când ești împotriva Lui. În Neemia este restauratorul, El pune toate lucrurile în ordine, El le reașează. Aduceți-vă aminte din textul din Efeseni, El va așeza din nou toate lucrurile sub același cap, sub aceeași autoritate, sub aceeași domnie. În Estera este apărătorul. Cine a apărat personajele din carte? În Iov este răscumpărătorul, în Psalm e păstorul, Domnul este păstorul meu. Ce ai fi făcut în ziua necazului fără El? De ce ești tentat să-L uiți? Ce ar trebui să ți se întâmple ca să nu-L uiți? Cât un necaz în fiecare zi? Nu-L ruga pe Dumnezeu să facă asta, nu-ți va merge bine, nu-ți va prinde bine. Nu-L uita pe Domnul, dar nu-L lăsa pe Dumnezeu să înțeleagă că-ți trebuie un necaz în fiecare zi ca să fii credincios. Că sincer să fim, necazul ne ajută. Suferința ne coboară cu picioarele pe pământ. Ne demască vulnerabilitatea. Și ne spune, hei, unde te duci, omule? De-abia atunci ne dăm seama că nu suntem cel din visele noastre. Aia e o poză, e o prostie. Noi suntem ăsta. Neputincios, vulnerabil, plângăreț, o grămadă de nevoi, de probleme, nicio soluție. Ăștia suntem noi. Ăsta e realitatea. Noi nu suntem un vis. În Proverbe este înțelepciunea, în Eclesiastul este scopul vieții, în Cântarea Cântărilor este mirele, mirele se va întoarce. Nu uita că ești o mireasă, trebuie să fii fidelă. Orice ieșire în oraș cu altcineva creează suspiciuni. Te-ai gândit la asta? Băia sau fată, ești mireasă. Ești mireasa lui Hristos. Orice îmbrăcăminte indecentă creează suspiciuni pentru cel care se va întoarce să te ia în calitate de mire. Nu te comporta neîngrijit. Nu lăsa să înțeleagă că ești infidel. Fii o mireasă cinstită. Așteaptă-ți mirele cu responsabilitate. Dacă ai un mire, respectă-l. Dacă nu ai, ce cauți aici? În proroc este cel ce vine în Evanghelie Dumnezeu om. Sunt trei taine în Scriptură. De fapt, nu sunt trei, trei știu eu. Prima este un Dumnezeu în trei persoane. Cine poate să explice asta? Nimeni. Crezi sau nu crezi? Dar de explica nu se poate explica. Crezi sau nu crezi? Păi ori e unul, ori sunt trei. La noi ori e unul, ori e trei. Nu poate să fie și unul și trei. Unu, Dumnezeu, dar trei persoane. Aceasta este o taină care depășește capacitatea noastră de înțelegere. Cea de-a doua este cum Hristos, când a fost pe pământ, a fost 100% om și 100% Dumnezeu. După logica noastră, cât ar fi trebuit să fie Dumnezeu? 50%. Și om, 50%. Și 50 plus 50 fac 100. Nu? O jumătate de sticlă de apă și o jumătate de sticlă de aer se umple sticla. N-ai cum să înțelegi. E sticla plină cu apă și e și plină cu aer. Și o altă taină este biserica, mireasa mirelui și mirele și Hristos, mirele bisericii. Ce poți să înțelegi de aici? Toate lucrurile acestea trebuie înțelese prin credință, trebuie acceptate prin credință, trebuie trăite prin credință. Iisus este neprihănirea lui Dumnezeu care ne-a fost dată nouă. Iisus este mesajul lui Dumnezeu care ne-a fost trimis nouă, arătat nouă. Biblia este pentru noi, nu pentru pastorii de la Amvon. Ce-ar fi să te hotărăști la această conferință cu numărul 8, convenție cu numărul 8 din Canada, să citești în fiecare zi pentru restul anului 2016, nici nu știi dacă mai trăiești tot anul ăsta. Nici nu știi dacă mai apuci până la sfârșitul conferinței. Iartă-mă! Ce-ar fi să te hotărăști, fetelor, ce-ar fi să vă hotărâți să citiți câte un capitol din Biblie, începând de mâine? Câte un capitol din Biblie, începând de mâine? Lucrul acesta ne-ar face mai evlavioși, mai duhovnicești, mai aproape de Domnul. Ascultați-mă, biserica lui Dumnezeu a ajuns aici din cauza la astfel de comportamente. Ni s-a urcat în cap și LGBT-ul și musulmanii. Nu mai suntem relevanți, nimeni nu mai trebuie biserică, nimeni nu mai are nevoie de noi. Dar e și normal să nu mai aibă nevoie de noi. Dacă asta oferă biserica, cine mai are nevoie de serviciile ei? Te duci cu mașina să ți-o repare, ți-o strică de tot. Ascultați-mă, fraților, să vii la biserică înseamnă să fii un om pocăit. Să vii la biserică înseamnă să-L iubești pe Iisus, să te uiți în ochii Lui două ore, să nu te plictisești. Lasă-L în pace pe cel de lângă tine. Lasă-L în pace să asculte Evanghelia. Lasă-L în pace să se gândească la păcatele Lui și să se pocăiască. Te rog frumos să-L lași în pace. E obosit. Este frustrat, este speriat. Lasă-L în pace să primească un cuvânt de îmbărbătare și de mângâiere. Dă-i pace că l-a stresat lumea asta destul. Fă din locul ăsta un loc sfânt. Ascultă-mă, tinere, fă din locul ăsta un loc sfânt. Iubește-L pe Dumnezeu cu fapta, nu te mai juca cu El. Putem să facem mii de conferințe dacă rămânem firești aici. Am să vă citesc în încheiere ce a spus un om care e controversat în istorie. Spun unii că Hristos a fost un om numai, eu nu cred. Eu am văzut zeci de milioane de oameni din toate păturile sociale și din toate rasele, dar n-am aflat pe niciunul care semăna cu Hristos. N-am aflat nici în Franța, n-am aflat nici în Europa, n-am aflat nici în Asia, nici în Africa. Hristos n-a fost numai om. Priviți-L pe Hristos pe Tabor. Vorbește cu Tatăl. Și veselia și fericirea sufletului Lui au fost așa de mari de îi lucea fața ca soarele. Și apoi priviți-L în muntele măslinilor. Este îngenunchiat și se roagă. Durerea și amărăciunea sunt așa de mari, de transpiră sânge. Veselia și durerea omenească nu este așa. Spun unii că Hristos ar fi filozof, iar Evanghelia ar fi învățătură omenească. Eu nu cred. Eu am fost membru al Academiei franceze. Eu am avut în societatea mea filozofi, savanți, bărbații cei mai înțelepți ai vremii mele, dar ei sunt departe de Hristos. Ascultați, învăța Nazarineanu, eu sunt pâinea vieții, eu sunt apa vieții, eu sunt lumina vieții, eu sunt calea, adevărul și viața, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Vă întreb, care filozof a vorbit așa? Apoi când învățatul argumentează cu vorbe, Hristos argumentează cu minuni, cer și pământ. Spun iarăși unii că Hristos ar fi un revoluționar politic, dar eu nu cred. Dacă e vorba să-L privim pe Hristos sub raport politic, El ne apare drept cel mai strălucitor, cel mai viteaz, cel mai desăvârșit împărat al lumii. Alexandru cel Mare, Cezar, Carol cel Mare, eu, Napoleon Bonaparte, am întemeiat împărății întinse și puternice. Dar pe ce s-a întemeiat această clădire genială? Pe forță. Am smuls pe tată de lângă copii, iar pe copii de lângă mamă. I-am îmbrăcat în haine aspre militare. I-am încărcat cu arme grele și am biruit prin foc și sânge. Hristos, El este figura luminoasă care și-a întemeiat împărăția pe dragoste. Pe când soldații pierd scrâșnind din dinți, ostașii lui Hristos se sting cu zâmbetul pe buze în lupta pentru biruință. Și cât de neegale sunt armatele. Întâlnim pe de-o parte coaliția tuturor suveranilor din lume cu armatele lor nesfârșite și tratate cu pecete multe, iar de cealaltă parte nu armată, ci doar câțiva oameni. Ei n-au contract și n-au arme, dar credința comună în taina crucii, aceasta este arma care biruiește forțele dușmanilor. Și împărăția mea s-a prăbușit. Eu mor și trupul meu se coboară în sânul pământului și va ajunge pradă viermilor. Împărăția lui Hristos însă va crește și va înflori mereu. Numele lui Hristos îl vor pomeni muritorii și îl vor slăvi cu tot mai multă dragoste și stăpânirea lui va cuprinde odată toată fața pământului. Iată deosebirea dintre împărat și Hristos, a spus Napoleon Bonaparte. Textul acesta este repus în circulație de părintele Arsenie Boca. Stimată Biserica Domnului Iisus, noi avem o teribilă responsabilitate. Faptul că am primit onoarea să fim iertați ne pune în situația să fim responsabili. Hristos ne-a iertat de păcatele din trecut, dar acestea trebuie să nu le mai repetăm în prezent. Noi am fost iertați prin sângele Lui, dar noi trebuie să rămânem în iertare prin înfrânarea noastră. Pe calea aceasta pe care suntem acum, trebuie să trăim această abstinență cu înțelepciunea Lui Dumnezeu, pentru că această cale, pe de o parte este Hristos, este Domnul, pe de cealaltă parte este împărăția Lui Dumnezeu, este mântuirea pe care noi am primit-o. Noi suntem oamenii lui Dumnezeu, noi trebuie să mergem în numele Domnului și să vorbim despre asta. Osea este cel mai potrivit exemplu. În Vechiul Testament el este prezentat ca un om care nu înțelege durerea lui Dumnezeu. Dumnezeu a luat un popor pe evrei și s-a luptat cu ei pentru că erau poporul mesianic. Și poporul acesta a fost infidel și idolatru. De aceea Dumnezeu ajunge să se raporteze la acest popor ca un soț și îi spune: eu sunt pentru tine, Izraele, ca un soț, iar tu ești pentru mine ca o soție. Nu ești soție, ești ca o soție, e o comparație. Și îl trimite pe Osea la poporul acesta să-i spună: nu mai curviți cu Baal, nu mai curviți cu Astarteia, nu mai curviți cu învățăturile păgânilor din jurul vostru, care vă sunt vecini, etnici. Trăiți cuvintele pe care vi le-am dat prin proroci, revelația pe care o țineți în mână și pe care o citiți în templu sau în sinagogă. Și îl trimite pe Osea să meargă la poporul acesta și să-l facă responsabil de misiunea lui, de a duce mesajul lui Dumnezeu. Însă Osea nu înțelege durerea lui Dumnezeu, nu înțelege gelozia lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îl mai trimite odată, dar Osea nu înțelege și atunci Dumnezeu îl cheamă și îi spune: nu te mai duce nicăieri, căsătorește-te. Și îi pune o condiție care este o singură dată în Biblie prezentată: căsătorește-te cu o prostituată. Eu vă întreb, dacă Domnul ar vorbi astăzi prin profeție, prin prorocie și ar da mesajul acesta cuiva, am crede noi, Biserica lui Dumnezeu, că ăsta vine de la Domnul? Sigur nu. Bineînțeles că nu. Pentru că și aceasta, ca și întruparea din Fecioară, e o chestiune unică care răspunde unei disperări de moment în care a ajuns poporul și Dumnezeu este în mijlocul acestui popor care să-l salveze. Și omul acesta se căsătorește cu o prostituată. Se încarcă cu rușinea ei. Se așează sub rușinea și destrăbălarea ei. O ia la pieptul lui și o iubește ca și cum ar fi fost fecioară. Îi oferă fericire, îi oferă o casă, îi oferă un bărbat, îi oferă protecție, îi oferă mâncare. Nu mai trebuia să umble din bărbat în bărbat, să fie un obiect al plăcerii. Pur și simplu, datorită bunătății sale, femeia asta a ajuns în situația să-i fie iertat tot ce a făcut până atunci. Și după ce face un copil, într-un mod inexplicabil, femeia aceasta se întoarce din nou la aventurile ei. Și Osea pur și simplu intră într-o stare încât să-și piardă mințile. Și Dumnezeu îi transmite un mesaj ciudat. Primește înapoi. Înapoi? Da. Și o primește înapoi. Și femeia aceasta mai face un copil. Și Osea o iartă din nou și îi oferă din nou dragostea lui, fidelitatea lui, încrederea lui, dar ea pleacă încă o dată. Și Osea este gata să-și piardă mințile. Doamne, omor! Și Dumnezeu spune, nu omor pe nimeni, acum ești ca mine. Te-am trecut prin această experiență pentru un singur motiv, ca să fii în experiența mea și să mă înțelegi pe mine când am luat un popor care era rob. Și când l-am adus la pieptul meu, l-am adus în Canaan și mănâncă din smochin, viță de vie și pom fructifer pe care nu i-a sădit. L-am răsfățat între toate națiunile pământului, am dat legea, l-am dat pe Hristos, am dat pe Duhul Sfânt, vorbesc acum și trecut și viitor într-un moment de centru al istoriei. Și totuși poporul acesta a curvit în fiecare zi cu învățături străine, cu idoli, cu practici străine, cu obiceiuri străine. Iar eu am fost pus pe locul doi întotdeauna și nu mai înțeles când te-am trimis să predici, dar te-am împins și pe tine într-o experiență ca să ajungi gelos ca mine și să mă înțelegi în gelozia mea. Acum ești ca mine, du-te și predică! Acum s-a dus gelosul să predice despre un alt gelos. S-a dus să vorbească despre o experiență de gelozie când a pus cinstea lui la bătaie pentru destrăbălarea unei femei care pendulează între casă și necasă. Oamenii lui Dumnezeu, noi suntem un popor care ar trebui să ardem pentru Domnul. Calea pentru noi ar trebui să fie drumul pe care mergem în fiecare zi. Fete și băieți cu responsabilitate, nu împingi de părinți. Hristos este centrul, Hristos este rege. Noi suntem niște muritori murdari, El e împărat. El e triumf, El e glorie, El e veșnic, El e infinit, El e atotputernic. El are o armată de îngeri al cărui număr nu-l cunoaște nimeni. Lui ar trebui să-i fie rușine cu noi, nu noi cu El. Nu nouă cu El. În seara aceasta, poporul lui Dumnezeu, aș vrea să vă chem să vă gândiți la aceste lucruri. Și dacă frații au primit călăuzirea să vorbească despre cer, ca despre destinația noastră și despre cale, ca și drumul înspre destinație, atunci gândiți-vă că destinația aceasta este undeva în față, însă încă nu am ajuns la capăt. Mai bine de tâlhar, pentru că a primit mântuirea și a murit, n-a mai trebuit să se lupte cu lupta de fiecare zi. Nu l-a mai ispitit nimeni, n-a trebuit să se mai înfrâneze, însă noi, după ce ne-am pocăit, iată-ne rămași în viață. Și ne trebuie să ne luptăm, să nu ne uităm la pornografie, să nu avem prietenii murdare, să ne respectăm părinții, să fim fideli față de tovarășul de viață, să trăim pocăința, să trăim credința, să citim Biblia, să postim, să ne rugăm. Noi încă n-am murit! Noi ne trăim credința și pocăința, noi suntem pe o cale, noi suntem într-un mers și în față este destinația. Aș vrea să fim conștienți de lucrul acesta. Conferința se va termina, predica se termină în 30 de secunde. Însă ce se întâmplă cu viața mea și cu viața dumitale? Ajung acasă și îmi scot cravata. O să mă îmbrac într-un tricou. Însă tot așa o să fac și cu masca mea de religios? Tot așa o să fac și cu viața mea, cu pocăința mea, cu abstinența mea și cu toate lucrurile pe care le închin Domnului care a murit pentru mine? Te rog, gândește-te mai profund, mai responsabil și mai serios la lucrurile astea. Pentru că trăiești o singură dată și n-ai ca mașina roată de rezervă. Dacă ți-ai pierdut sufletelul acesta, este tot ce poți pierde și nu mai rămâi cu nimic. Mă rog lui Dumnezeu, la sfârșitul căii, să fim amândoi în împărăția lui Dumnezeu. Amin.